Dobré víno, čerstvé sýry a krásnou přírodu si dopřávají Izraelci na Golanských výšinách. Vydáme se do malého vinařství v těsné blízkosti syrských hranic. Pivo se ve Spojených státech může jmenovat i podle zdi na hranici s Mexikem. To v izraelském Jeruzalémě mají bar Putin. O politiku tam ale prý nejde. Japonci si v těchto dnech užívají hanami, co nesmíte zapomenout, když se vydáte stejně jako oni pozorovat rozkvetlé třešně. Vysílač u Drážďan, který po okupaci Československa v roce 68 vysílal na českém území sovětskou propagandu, čeká demolice. Místní ale chtějí jeho zbourání zabránit. Jak, to uslyšíte v závěru dnešního putování se zahraničními zpravodaji. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Sporné Golanské výšiny se stávají oblíbeným vinařským cílem. Už přes půl století se region nárokují jak Sýrie, tak Izrael. Nedávno se Golany znovu dostaly na titulní stránky médií. Americký prezident Donald Trump je totiž uznal za izraelské území. Izrael by dnes už o oblast nerad přišel. Důvod má hlavně strategický. Jak ale uslyšíte od našeho blízkovýchodního zpravodaje Štěpána Macháčka, samotní Izraelci by spíš oplakali víkendové výpravy za golanským vínem.
Teď tady lahvujeme košer víno. Toho se my dva nesmíme dotýkat, dokud nebudou lahve opatřené uzávěrem. Pak už se jich může dotknout kdokoliv.
Izrael mě drží v bezpečné vzdálenosti od posvátného procesu. Má vystudované vinařství ve Francii a teď je v tomhle malém podniku technologem. Jsme v kibucu Ein Zivan na místě původní arabské vesnice a Sýrie je odtud pouhý kilometr. Výrobou mě provází Ofer, která tu vítá návštěvníky a nabízí k ochutnávce nejen zdejší vína, ale i vlastní kozí sýry.
Máme tu dvě linky. Jedna je košer a jedna ne. Surovina je stejná, hrozny jsou tytéž. Jediným rozdílem jsou pracovníci, kteří víno dělají. U košer lahví to musí být ortodoxní židé a výhradně muži. Podle chuti ale rozdíl nepoznáte.
Většina Izraelců ale prý košer vína nevyhledává. Lahve certifikované rabíny jdou prý hlavně na export do Spojených států. Podnik mají manželé Pelterovi a vína také nesou jejich jméno.
Vinařství jsme tu založili před 15 lety. Na začátku to byl hodně malý rodinný podnik. Pak jsme ale rostli a teď jsme třeba v Tel Avivu, známou značkou.
Necháváme ortodoxní pracanty v klidu lahvovat a přicházíme do vedlejšího skladu. Venku je příšerné počasí, hustá mlha, déšť a 10 stupňů. Holt jsme na horách. Ale ve skladu je útulno, kromě tanků je v něm i několik vkusných dřevěných stolečků s barovými židlemi a lednice s víny a sýry. V příjemném industriálním prostředí mi vinařka Lital ukazuje přednosti téhle oblasti.
Golanské výšiny jsou v Izraeli úplně unikátní. Je to hlavně krásná příroda, mírné klima a nadmořská výška přes 1000 metrů. Lidé, kteří se sem přistěhovali, jsou hodně spojení s přírodou. Je to prostě čistý venkov.
Každou zimu tu prý mají aspoň půl metru sněhu. Golany jsou málo osídlené. Kromě několika původních arabských vesnic jsou to hlavně malé kibuci a zemědělské samoty. Těch větších vinařství je tu asi 10, ale malých, rodinných mnohem víc.
Troufám si říct, že Golanské výšiny jsou jedním z nejlepších regionů pro pěstování vína, nejen v Izraeli, ale i ve světě. Je tu dostatek slunečního svitu pro zrání vína, zároveň ale mírné teploty. Navíc je tu sopečná půda, velmi bohatá na živiny.
Vysvětluje mi Lital, sama se přistěhovala před 12 lety a nikdy nelitovala. V kibucu i v okolních zemědělských usedlostech je k dispozici příjemné venkovské ubytování a není divu, že by se o tenhle aspekt Golanské vysočiny Izraelci opravdu neradi připravili. Z Golanských výšin Štěpán Macháček, Český rozhlas.
Hospodu pojmenovanou po ruském prezidentovi Vladimíru Putinovi by asi nebylo těžké najít v některém z ruských měst. Bar Putin je ale také na jedné z hlavních tříd Jeruzaléma. Scházejí se tam příslušníci ruské komunity v Izraeli. Ruští židé začali do země masivně přijíždět v 90. letech po pádu železné opony. Z několika Rusy, kteří našli v Izraeli nový domov, se v jeruzalemském baru Putin setkal reportér Pavel Novák.
Putin Pub, tedy hospoda nebo bar Putin, je přímo v centru Jeruzaléma na Jaffa Street, u zastávky, která se jmenuje City Hall, tedy radnice. Svítí tady červený nápis Open, takže můžeme klidně vejít.
U jednoho ze stolků sedí Helena a David Kirmajerovi. On na expert na počítače, on vědec na doktorandském studiu na univerzitě. O tom, že budou žít v Izraeli a ne v Rusku, za ně rozhodli jejich rodiče. Helena je v Izraeli už od roku 1989. Její rodiče považovali za jediné bezpečné místo pro Židy právě Izrael. Helenin manžel David přijel s rodiči z Kazachstánu v roce 1996. Důvodem jejich emigrace byla špatná hospodářská situace v zemi.
Bezuslovno, oči mnoho lidí iskali teda, kuda by vůbec vybrat se z bývšího Sovětského svazu.
Mnoho lidí tehdy docela jistě hledalo zemi, kam se z bývalého Sovětského svazu přestěhovat. Hodně jich zvolilo Rusko. Z Ruska zase někteří odjížděli do Německa. Nebyli to jen Židé, ale taky Rusové. Dodnes bývá největší touhou obyčejného, takového toho sovětského člověka, dostat se někam do ciziny.
Já přijel jeden, já přijel v 17 let.
Leonid Teterin, spolumajitel baru Putin, se rozhodl odjet do Izraele sám, když mu bylo 17. První vlna ruských přistěhovalců z 90. let minulého století se tam už etablovala a tak pro něj byly začátky snazší. 4 roky žil v kibucu, pak absolvoval vojenskou službu. Dalších 7 let byl v bezpečnostních složkách a potom se dal na dráhu barmana. Bar Putin vlastní spolu s Julí Kaplanovou, která přišla do Izraele, když jí bylo 11.
První chazajn toho zavedení, on nazval Putin. To bylo šutku.
Pojmenovat bar po ruském prezidentovi nebyl její nápad. Jméno dal podniku jeho první majitel. Byl to vtip a nemělo to žádný politický podtext. Když ona s Leonidem začali bar provozovat, název nechali, protože už byl mezi ruskou komunitou známý.
U nás je vareničky, u nás je saleně, vše to představuje se v bare.
V baru Putin servírují kromě belgických, německých, irských a ruských piv i ruské speciality. Vareniky, těstové taštičky s různými náplněmi, slaninu, kysané okurky a také samozřejmě vodku. Pro turisty mají jednu zvlášť silnou.
Je to starý recept, kterému už mnoho let.
Je to moc starý recept, podle kterého se ta vodka dělá. Jmenuje se chrenavucha a je to vodka z křenu. Někdy je těžké turistům vysvětlit, díky čemu je chrenavucha tak ostrá.
Strašno, tolko v první raz.
Rusky dnes v 8,5 milionovém Izraeli mluví přes milion obyvatel. Část z nich už považuje tuto zemi za svůj trvalý domov. Majitelka baru Putin Julia Kaplanová k ním patří.
No, je konečně čutečku po různým čuvám. Je ještě taková jakby stigma ruských.
Samozřejmě někdy trochu cítíme, že přetrvává takovéto stigma, tohle jsou Rusové. Moje generace přistěhovalců z 90. let se tu cítí jako doma. Tohle je můj domov. Víc chápu zdejší způsob života. V Rusku se stále víc cítím jako cizinka.
Teď v Rusii je vše-таки более чужая.
Ну что, друзья, давайте начинаем, наверное.
Je krátce před 11. a v jeruzalémském baru Putin se právě rozjíždí karaoke show. Lidé se tu budou bavit do časného rána, zavírá se ve 4 hodiny. Z baru Putin v Jeruzalémě Pavel Novák, Český rozhlas.
Jaro patří v Japonsku mezi nejoblíbenější roční období. Po celé zemi totiž rozkvetou sakury a parky, aleje a kopce se zahalí do růžové. Jemné kvítky jsou ale k vidění jen pár dní, než je zase z větví třešní odnese vítr. Japonci proto neváhají a při první příležitosti vyrážejí na hanami, neboli na pozorování květů. A když se jich v jednom z největších tokijských parků sejdou tisíce, je z toho rázem událost. Ostatně poslechněte si o tom v reportáži naší spolupracovnice v Japonsku Marie Machytkové.
Při pohledu na davy v parku Ueno si přijdu skoro jako na nějakém mezinárodním hudebním festivalu. Na zelených plochách pod sakurami tady posedávají stovky a stovky lidí, většina na jasně modrých plastových plachtách. Někteří si přinesli i polštářky, lampičky nebo i rádio a svačí z krásně nazdobených krabiček domácí dobroty. Je tu ale i hodně mladých lidí a ti přípravu na piknik zase tak neprožívají.
Japonské hanami, to je zkrátka, když se všichni sejdeme pod rozkvetlým stromem, dáme si dobrý oběd nebo něco k snědku a popíjíme.
Vysvětluje mi asi 20letá Sumide. S kamarády si prostě na zem rozprostřili igelitky a posvačili maličkosti z večerky. Sumide mi pak se smíchem přiznává, že má na jaře nejraději právě takové jednoduché pozorování květů.
Je to skvělé období. Všichni jsou díky popíjení uvolnění, jsou na sebe hodní, je to prostě paráda.
Mezi stovkami svačících Japonců občas zahlédnu i cizince. Oproti těm velkým hloučkům místních hanami odborníků ale působí trochu jako pěst na oko. Zpravidla totiž sedí jenom ve dvojicích na obrubníku u cesty nebo rovnou na holé zemi, třeba jako mladí Američané Shayna a Zack. Přišli nepřipravení a tak museli improvizovat.
Máme tady v kelínku teplé sake a chipsy s masovou příchutí. Je to piknik velice na úrovni. Ne, vážně, neměli jsme piknik v plánu, tak jsme si tamhle ve stánku koupili jen něco malého.
Dokud mají co pít, tak je podle okolo posedávajících Japonců všechno v pořádku. Ovšem, kdyby žádný drink neměli, tak to už by to správné hanami nebylo, jak mě začne poučovat asi 50-letý Masahiko.
Pivo, sake, prostě alkohol, to je nutnost. Dneska mám víno, místní, ale víte, já mám vlastně rád jakékoliv pití.
Masahikovi přátelé se snaží nevypadat jako opilci a brání se, že sebou mají samozřejmě i něco na zub. A možná tak trochu kvůli vlastní cti začnou rychle tahat z odložené tašky jahody. S přicházejícím večerem mi ale stejně přijde, že jídla ubývá a s pitím je to právě naopak a že je také čím dál víc hlučno a veselo. Uvolněné atmosféry využívá i místní umělec. Chodí od skupinky ke skupince a za pár drobných zahraje písničku. Když se ptám, co je zač, tak se mi představí jako bůh.
Vydělávám si tady na cestu do Evropy, ale povolení je dost drahé. Tak tu mohu vyspěvovat jen měsíc.
Tenhle samozvaný bůh je úplně na boso a na nohou má pověšené rolničky. Zpívá prý zásadně vlastní skladby a lidi ho rádi poslouchají, protože v něm sídlí božstva. Jestli tomu věří nebo si jenom dělá legraci, to nedokážu rozpoznat. Ale je fakt, že si kytaru přehazuje, jak má zrovna náladu a akordy dokáže mačkat stejně dobře pravou i levou rukou. A ať už je na jeho osvícení něco pravdy nebo není, publikum tenhle podivný chlapík zjevně baví. Krása sakury je pomíjivá. Růžové kvítky brzy odvane vítr a s nimi z parku zmizí i tisícové davy.
Do japonského Tokia se ještě s autorkou předchozí reportáže Marií Machytkou vrátíme. Hezký den.
Pěkný den.
Marie, u reportérů bývá zvykem, že při své práci jídlo zkrátka nestíhají. Nicméně měla si přece jen šanci sednout si a udělat si piknik a užít si tu podívanou?
Já jsem to udělala po vzoru cizinců v parku Ueno, takže jsem si sedla na obrubník u cesty na igelitku a dala jsem si rychle rýžový koláček. Ale je pravda, že teď už mám trochu více času, takže teď už si užívám život na tokijském předměstí, kde je spoustu rozkvetlých třešní a tady opravdu musím říct, že mám velké štěstí, protože kudy chodím, tudy jsou stromy rozkvetlé, jsou jich tady stovky a stovky, takže se to nedá minout a navíc mám spoustu rozkvetlých stromů i přímo pod balkonem, takže už jsem se dopřála třeba i odpolední kávu.
Jak dlouho takové pozorování rozkvetlých třešní trvá? A vydávají se lidé během té doby pravidelně do parku?
To je strašně specifické, záleží, kde v Japonsku se zrovna nacházíme, protože Japonsko zahrnuje spoustu podnebí, v Japonsku můžeme zažít tropy, hrozně moc sněhu, jsou tady Alpy, a takže i ty sakury kvetou v odlišném čase. Takže třeba na jihu už teďka je dávno po období hanami a na severu na Hokkaidu tam ještě teprve na to správné hanami čekají, ale obecně se dá říci, že ty sakury kvetou opravdu tak 2 týdny, 3 týdny, v závislosti na počasí i na tom, jak fouká vítr, než začnou zase odkvétat. Takže kdo má příležitost vyrazit víckrát na hanami, tak to určitě dělá.
A jak jsou na tom vůbec Japonci s pikniky? Co na nich nesmí chybět?
Pokud se budeme bavit pořád o tom hanami, tak se všichni Japonci, kterých jsem se ptala, shodovali v tom, že nesmí chybět alkohol. A někteří se za to trošku stydili, jiní naopak ukazovali, co sebou všechno mají. Nejčastěji je to japonské sake, ale nebojí se třeba i vína nebo něčeho tvrdšího. A samozřejmě nesmí chybět i něco k snědku, ale přiznám se, že to pití bývá vídané častěji, hlavně v podvečerních hodinách.
A mají Japonci ještě nějaký jiný podobný netradiční zvyk, jako je pozorování rozkvetlých třešní?
Pokud budeme pozorovat stále změny v přírodě, tak Japonci ještě na podzim pozorují podzimní zbarvené listí. Tomu se říká momijigari, ale obecně oni jsou Japonci hrozně citliví na změny v přírodě, na změny ročních dob, takže třeba v létě zase, když jsou horké dny, tak pak večer se pozorují hvězdy, pozoruje se měsíc. Oni vůbec, Japonci, jsou strašně vnímaví na všechno kolem sebe, takže toho pozorování v jejich životě je strašně moc.
A aby toho nebylo málo, tak Japonce už za pár týdnů čeká ještě jiná událost. Poprvé po 200 letech abdikuje japonský císař. Tak jsou už znát v Tokiu přípravy?
Ty přípravy začaly už před několika měsíci. Ale je pravda, že se teď trochu, hlavně v Tokiu, v hlavním městě, změnila atmosféra, protože začátkem týdne už úřady ohlásily, jak se bude jmenovat právě nová éra, až nastoupí na trůn korunní princ Naruhito. A mezi lidmi je vidět o to větší nadšení, protože je to pro ně úplně nová situace, že dopředu vědí, jaká historická éra nastane, mají už fyzicky před sebou ten zápis toho jména Reiwa. Úřady už oficiálně řekli, že chtějí, aby ten název se překládal jako půvabná harmonie, protože nastaly určité spekulace o tom zápisu. Někteří byli trochu v rozpacích, protože ten první symbol toho znaku, toho zápisu Reiwa, to Rei, může znamenat i příkaz. Takže někteří byli trochu jako poplašení, jestli bude třeba vláda vyloženě vynucovat třeba ten klid a mír, ale teď už úřady skutečně všechno uvedly na pravou míru, že prostě chtějí, aby ten překlad byl půvabný nebo krásný, mír, klid. A spoustu lidí to také vnímá jako nový začátek, protože od května se začne zase éra počítat od jedničky, čili nastane rok číslo 1 éry Reiwa, a pro někoho je to zase symbolický začátek, možnost se nějak očistit, být třeba někým lepším. Takže určitě je tady patrná jakási změna, a to, že už opravdu máme ten poslední měsíc doby Heisei a že budou zase nové věci.
Doplňuje z Tokia naše spolupracovnice Marie Machytková a my se budeme těšit na nějaké další reportáže. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
Dokonce už i pivo se ve Spojených státech jmenuje podle zdi na hranici s Mexikem. Pijí ho hlavně ti, kteří jsou proti stavbě bariéry, kterou prosazuje šéf Bílého domu Donald Trump. A jak uslyšíte od našeho amerického zpravodaje Jana Kaliby, zeď migranty zatím nezastavila, za to ale škodí přírodě.
Sergio Avila přede mnou ve své kanceláři v Tucsonu rozbaluje mapu Sonorské pouště. Aby držela rozložená, pokládá do rohu sklenice s unikátní etiketou. Organizace Sierra Club si nechala vyrobit i pivo značky No Border Wall, kterým říká, že nechce hraniční bariéry.
Hraniční zeď není výmysl Donalda Trumpa. Problémy pro zdejší lidi a krajinu nezačaly s Trumpem. Táhne se to od 90. let a byla Clintona. Hodně bariér pak postavil mladší Bush, ale svůj Texas vynechal. Americká vláda pokoutně přijala v roce 2005 zákon, který umožňuje dělat si v pohraničí, co chce, bez ohledu na lidi, přírodu a zákony, které jinde v zemi platí. Trump z toho jen udělal show, která zasahuje rozpočet, lidi i mezinárodní vztahy.
Rozčiluje se Sergio Avila a ukazuje mi v mapě, kde přesně je jeho rajón. V terénu léta pozoruje, jak hraniční bariéry brání zvířatům v přirozené migraci, jak stavební práce mění ráz krajiny a militarizace hranic znepříjemňuje každodenní život lidem, kteří v její blízkosti žijí.
Pokud jde o zvířata, v tomto regionu můžeme zmínit třeba jaguáry, oceloty, ovce tlustorohé nebo bizony, ikonický americký druh. Ale hraniční infrastruktura zasahuje i želvy, hady či ptáky, kteří umějí plot překonat. Když sem vjedou buldozery a začnou se kácet stromy a kaktusy, to všechno ničí jejich přirozené prostředí. Zvířata ztrácí přístup ke zdrojům vody a podobně. A ke všemu jsou tu klimatické změny, na které tu nejde reagovat, protože se živočichové nemohou přesunout na sever do studenějších oblastí a to může být jejich konec.
Co se změny klimatu týče, jsou na tom podle Sergia Avily úplně stejně jako zvířata i někteří lidé ze Střední Ameriky.
Uprchlíci před následky klimatických změn platí nejvyšší cenu za politiku Spojených států. Ty si udržují vliv v cizích okolních zemích, co těží ropu či uhlí a jinak drancují přírodní zdroje a dělají to i sami. Zároveň ale neřeší změnu klimatu. To bere lidem v některých oblastech práci, ničí jim to živobytí a ti lidé na to musí nějak reagovat. Donald Trump ale hází všechny migrující lidi do jednoho pytle a pak vypráví, že Mexičani jsou pašeráci drog a znásilňují ženy. A to je ta skutečná krize, jak Trump šíří lži a pomluvy a jak říká Američanům, aby se těch lidí báli.
Říká Sergio Avila a do debaty se vkládá i jeho kolega ze Sierra Clubu v Arizoně, Dan Millis.
Musíme se zabývat tím, proč lidé hranici nelegálně překračují. Je to z ekonomických důvodů, podíl na to má změna klimatu. Další důvody jsou slučování rodin nebo snaha žádat o azyl či uprchlický status. To jsou problémy, na které musíme reagovat.
Teď jsou ale od Trumpovy vlády na stole jiná řešení, zrušení ekonomické pomoci středoamerickým zemím a ještě přísnější kontrola hranice. Z Tucsonu Jan Kaliba, Český rozhlas.
Obyvatelé městečka Vilsdruf u Drážďan sbírají podpisy, aby zachránili 153 metrů vysoký stožár vysílače. Už 6 let je mimo provoz a majitel ho chce nechat strhnout. Zajímavé je, že právě z tohoto vysílače se v roce 1968 několik měsíců šířila do tehdejšího Československa sovětská propaganda. Odtud vysílala ilegální stanice Vltava, která údajně šířila socialistický hlas pravdy. Náš zpravodaj v Německu Pavel Polák ve Vilsdrufu zjišťoval, proč chtějí místní vysílat.
Naším cílem je, aby vysílač nezbourali.
Sabine Neumannová, skoro čtyřicátnice, žije ve Vilsdrufu, malé obci o 13 tisících duších u dálnice A4.
Vysílač k naší obci patří. Je to výrazný prvek v krajině, který je vidět zdaleka. Je jedno, z jaké strany se vracíte po dálnici domů. Už z dálky ho vidíte a víte, že za chvíli jste doma. A moje děti to vnímají podobně.
Byla to paní Neumannová, která se rozhodla jednat. Sepsala petici a nazbírala už 3,5 tisíce podpisů a další budou přibývat. Tím si je jistá. Že se z této vysílačky před 50 lety šířila několik měsíců sovětská propaganda do Československa, Sabine Neumannová neví.
Nein, das war vor meiner Zeit.
Stalo se to prý dávno předtím, než se narodila. To ale neplatí o Jürgenu Jurikovi. Tenkrát byl, jak říká, malý kluk.
Viděl jsem, jak se vojska pohybují směrem k české hranici. Sověti a také východoněmecká armáda, ale ta zůstala na území NDR. Jako dítě jsem vůbec nevěděl, co se to děje.
Těmito událostmi se prý zabýval až později.
Vysílač ve Vilsdrufu pouze vysílal signál. Ten program se nevyráběl tady, ale v Berlíně.
Slyšíte rozhlasová stanice Vltava. Socialistický hlas pravdy.
Jen rozhlasová stanice, spjatá se socialismem, vás správně informuje. Slyšíte rozhlasovou stanici Vltava.
Vysílání Vltavy si Jürgen Jurik nepamatuje. Bojuje ale za to, aby vysílač zůstal stát. Založil technický spolek, který se chce o vysílač i s technikou starat. Chce mít muzeum pro veřejnost.
Celý objekt, vysílač i se stožárem je jedinečný. Svou architekturou, zasazením do krajiny a technickým vybavením. Ve východním Německu stálo od 50. let 5 takových vysílačů. Tento je poslední.
Od dubna 2013 vysílač žádné střední vlny nevysílá. Nevysílá vůbec nic. Majitel nefunkčního vysílače firma Media Broadcast musí platit údržbu. Musí, ale nechce. Raději demolici.
Jakmile strhnou vysílací stožár, nebude zvenčí už nic vidět. Pak to bude jen otázka času, než vezme za své i ostatní technické vybavení. To je to největší nebezpečí.
Sabine Neumannová chce peticí zatlačit na zodpovědné politiky v kraji. Náklady na údržbu vysílače by podle ní mělo převzít Sasko.
Dneska se utrácejí peníze za všechno možné. Památky je třeba udržovat a starat se o ně.
Z Vilsdrufu u Drážďan, Pavel Polák, Český rozhlas.
A to už byla poslední z dnešních reportáží zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubica Bergmanová.